کک علی دمان هویز لا پیوندی جیرانی ایو او آزاد کردن تاندا نیزکی 39 روزان لا بندیخانی حکومتی حریم جیرابون اندک زانیاری من سبارت بو مسئله جیران و آزاد کردن بو جوگران باس بکی لپیش دا رگم بده بو پرسیار دست پیب کم که دیاره لینی حوال کن ده هگون که و بچه های جیران بلام چون بو که آزاد کردن
كان سلا اوي راس بيت اما لا يعني ودكاريق هي سايه كي دبو زور روتر روا آزاد كريم خوي بكي ماده دي خوبشاندان جيلا وين كما دي دي خوبشاندان دلا سي روش دريشري ماوي زندانيه با كسه كبدري لو اگر بكي ماده دا بجيره وبكي قانون عراقي جنابه يقل سر شواري دريشري ماوي زنداني بون بسر تي قرت كبسه تبردم دادو بلام اما لروج سیونوهم دوات نو روج لزلاین زورینی حکومت کمان چینه بردمی دادوات لوی تگشتین کما د کمان گوردراوا لماده دوا تبرابوی بلان ماده کی کان د پی ماده کی دی سانگرت یعنی نو ماده 222 عراقی ک سال 1969 او ماده تصویب بو و او کاکا بناوی ماده بو مخربین تصویب بو او ماده انگوری نفاجو ک ماده ک انگوری امن بكفالي 5 مليون دينار عراقي آزاد بوم بلام هاورياني ترمان 6 كسيان آزاد نبون اوهو كاليكا دادوار لو باوردا بوكا بلدي كيوستي لسر فايلكانية بوهيك بلي اوانيش لو بدباران كمي كونسولخاني ايران دستيان نبوا فاروج داواي لكولينوي جاتي ايكن فلم فاروج دا كاقياد اسماعيل كاكيكا پارزر یمه لحول ده بوقیت ریات البلد تبردمی برز دادونو حول بده اوانی شبکه فالا عزاد کرد
او شش جیراوی که استال بندی خانه نه به پیاسه جماری 222 سال 1969 سردمی دیکتاتوری صدام حسین به پی او محاکمه دکرین
نه تنیا او شش کسه امش که آزاد بوین دو کسمان که آزاد بوین بکه فالا آزاد بوین بلا اگر داری که تبکینه و بردمی دادور به پی ماده 222 قانون عراقی که سردمی بعصا دادگاهی دکرین
باشه گه سردمی بعصا به پی قانونی او یاسای پیشل کرده تندرین سزای هی او سزای براو ده بنی سردمی صدامی
بله وقت یاسا که کاری پیدا کرد تنتین سزا کشی برای و دوباره تنتین سزا لو ماده داد دو سال زندانه داد ور بتوانه تا دو سال زندان بده و کسی که بپیو ماده داد جیرت اگر بریاری بیه اما بود داری دوم کپسینا و بردم داد ور و لوا داد جای بکرین و به گمان داد ور بتوانه ریدستیه تا دو سال زندان ما متو به مرجت تامبار بناسی
یاستانگو به تامبار نناسرم کارکینگو تواونی
تا است وقت آن بار نناسرین بلام بکفالش آزاد بین او کار لگلوی که وقت آن بار نناسرین وار گمان لکراوین هر همو من دو کسش من بکفاله آزاد بو او کسانی تیش هر بریار بکفاله آزاد بین
پاش اگر هو هشته ایوه لپیوندی برد هاوشتن با کنسولخانه ایران لحولی جیراون فرقی نیوان ایوه لگل اوانی که سال بندی خانه چیه؟
خیب جوازی اگنیا بو هینو که امن کاتی برد باران کردنی کنسولخانه ایران لرادیو دنگی کردستان برنامه راستو خوم هبوا جارا لو ماوی کمن لزندان بوم برادران نامه یکیان لرادیو دنگی کردستان ورگرد بو لرادیو دنگی کردستان جاوی پرواز کرد بو که امن ساعت سوار لو رادیوی برنامه راستو خوم هبوا اوش بو قاضی بجوری به تاوانی منی در سلمان بویا بکفاله آزادی کردم و داوی بلگه کی دکر که به قول دی کد رای که چید او کسانی تریج با کفاله آزاد کردم حتا کوکاتی دادگاهی کردم
امن ماویگ لو پیش هر لو پیوندی دا لگل شارزای کارباری سیاسی که علی کریمی قسم کرد به پیو تکانی او چوار کس لیوه لو خو پیشاندانی دا هر لبرد هاوشتینی کنسولخانه ایران دا داستان نبو یعنی لیو نبونه ها توی چگلو کسانی که لیو نبو
اما نک سوار کس هر هشت کسا که لبت هایش نکده داستان نبو اما شش کس من لو هشت کسی که جیراوا او شش کسا برای و بری خوب پیشاندانی بردم پرکشانه در بون او دو کسی تلیج یکیان که اتفاظلی پرکر نه لخوب پیشاندانی بردم پرکشانه در بجداری کردو و نه چو تا لبرداران کنی کنسولخانه ایرانیش
باشه اگر
میوان بو جیراو لونیوانه ده یعنی هیچ پەیوەندییەکی هەر بە هیچ کام لە خۆپیشاندانەکان نیە، نە بە باران دەکەدا و نە بە خۆپیشاندان یەکەم کە لەبەردەم پارکشانە دەکرا. و تەنیا شەش کەس، ئەمن و پێنج کەسی تر بەڕێوەبەری خۆپیشاندانی بەردەمی پارکشانە دەربووین. ئەمانە کۆمەڵە کامێرای چاوەدێریشاندانا بوو لە کامێراکانیشاندا زۆر گەڕان، هیچ وێنەیەک ئێمان نەدیتەوە کە وەکو بەڵگە بەکاری بێنن لە دژی ئێمە و بڵێن بەشداری ئەو بەردبارانکردنی کۆنسوڵخانە ئێران بوو.
باشە، مادام ئەگەر پێشتر ئیزنتان وەرگرتبوو کە لە پارکی شانەدەر خۆپیشاندانی بەڕێوەبەرن، پێدوایە گرتنی ئێوە هۆیەکەی چییە؟ گوایە
ئەمە زیاتر بەپێی ئەوەی کە تەنانەت ئەو یاسای خۆشیان ئەو یاسایی کە پێشی جێگاین پێشێلکرا و زیاتر لەوەش ڕاجیراین، بەپێی ئەوانە بەڕاستی ئەمە هۆکاری جیرانی خۆمان بە هۆکارێکی سیاسی دەزانین وە هیچ پاساوێکی یاسایی بۆی نیە. یاسای خۆپیشاندانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە ساڵی 2012 تصفیب بووە، باسێکی لەوە تێدا نییە کە خۆپیشاندەرانێک کە مۆڵەتیان وەرگرتووە بەرپرسی خۆ ئەو کەسی کە مۆڵەتی وەرگرتووە ئەو کەسە ئەگەر هات و خۆپیشاندانەکە بەرەو ئاراستەیەکی تند و تیژی ڕۆی بەرپرسانی خۆپیشاندارەکە بگیرێت. یعنی هیچ باسێکی لەو بابەتەدا تێدا نییە جیرانی ئێمە لە یەکەم چرکەوە شتێکی نایاسایی بووە. ئەمە هەر شەوی یەکەمی ژەوەندمان بەڵگە بەدەستەوە بوو کە بتوانین بیسەلمێنین کە ئێمە لە بەردبارانکردنی کۆنسوڵخانەی ئێران دەستمان نەبووە، بەڵام 39 ڕۆژ دوای جیرانمان ئێمە چوینن بەردەمی دادوەر هەتاکو وەشتە بسەلمێنین.
بۆچی گەوایە ئەنگۆ ئەو 39 ڕۆژان ڕاگرتوونەن؟ هۆیەکەی چی بووە کە ئەوەندە درێژی خەیان تا لێکۆڵێنەوە لەسەرەوە بەڕێوەبەرن؟
بەڕاستی نازانم، هۆکوە کاتێک کە بە بڕیارێکی سیاسی دەگیرێت، کاتێک کە هەموو یاسای دەچێتە پێشێل دەکرێت لە ئەو یاسایی کە خۆی بۆ بڕیارە جیراوی بەپێی ئەو یاسای جیراوی ئەو یاسایش پێشێل دەکرێت. نازانین بڵین هۆکاری چ بوو کە ئەمە ئەوەندە ڕاگیراین هەتاکو کەما دەبێت لە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرسێتە چیوا دەکات ئەو شتە ڕوو بدە.
لە ماوەی 39 ڕۆژەدا ڕەفتاری زیندانوانان لەگەڵ ئێوە چۆن بوو؟ ڕەفتاری ئاسایشی هەریم
ئەمە لە زیندانی گشتی هەولێر بووین، دیارە لە زیندانی ئاسایش نەبووین، بەڵام هەڵسوکەوتی بەرپرسانی زیندان و تەنانەت هەڵسوکەوتی زیندانیەکانیش لەگەڵمان زۆر هەڵسوکەوتێکی جوان بوو، هیچ گلەی یەکمان لێیان نییە. دیارە ئەوان بەرپرسانی زیندان بەپێی یاسایەک کە دەبوو تەنفیزیان کردوایە لەگەڵ ئێمە هەڵسوکەوتیان دەکرد بۆ وێنە ئێمە هەتا ئێستاش ئەو هاوڕانەی کە لە نێو زیندانان مافی بەکارهێنانی تەلەفۆنیان نییە. ئەمە شۆژی یەکەم حەقی ئەومان نەبوو ملاقاتی کەس بکەین کەس ببینین لە دەرەوەی زیندان، بەڵام ئەوانە نەدەگەڕاوە سەر ئەوەی کە بڵێ بەرپرسانی زیندان نایاڵن. دیار بۆ حکمێ بوو کە دادوەردا بووی و ئەوان دەبوو تەنفیزیان بکردوایە، دەنامە هیچ گلە یەکمان لە بەرپرسانی زیندان نییە.
خۆدا ماژت فکر کە بە کەفالەتی 5 میلیۆن دینار ئازاد کراوی، وەک چالاشێکی سیاسی تۆ دەکرێ بڵێ چ لایەنێک بوو بە کەفیل؟
5 میلیۆن دینارەکان بەرامبەر کردووە لەگەڵ ئەوەی کە کارمەندێکی فەرمی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەفالەتت بکات. ئەمن کارمەندێکی فەرمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەفالەتی کردووم لە باتی ئەو 5 میلیۆن دینارە.
ئایا لە پەیوەندی تێکۆشانی مەدەنیدا لە هەرێمی کوردستان لەو بارەیەوە هیچ بەربەستێکیان لە پێشدانە ناوی؟
ئەوی ڕاست بێ، ئەمە لە یەکەم ڕۆژی جیرانمانەوە لەو باوەڕەدا بوون کە دەیان هەوێت بەربەستێک دانێن بۆ ئەو چالەکە مەدەنیانەی کە ڕۆژهەڵاتیەکان لە باشووری کوردستان دێکەن. داوا ئیرادەیەکە لە تەرەف حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان ئیرادەیەکە کە کۆماری ئیسلامی دەیهەوێت بەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا و بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا دایسەپێنێ، ئەوە بەڕاستی ناتوانین بە وردی قسەی بە دەقیقی بڵین کام لایەنەکە و شتەی دەکرێت. بەڵام گومانی تێدا نییە وەک کاتێک کە بەرپرسانی خۆپیشاندانێکی مۆڵەت پێدراو دەگیرێن و تەنانەت لەو کەسانە لەو ئەوانەی کە وەک بەرپرسی خۆپیشاندانەکە گیرا بوون، 4 کەسیان ڕۆژنامەنووسن، هیچ ناوەندێکی مەدەنی و هیچ شوێنێک لە سندیکای ڕۆژنامەنووسان لەسەریان دفاع دەکانا بەو جۆرەی کە پێویستە هاوکاریان دەکرێت بۆ ئەوەی کە هەرچی زوو چر کێشەکەیان هەل ببێت. بەبێ گومان باسەکە ئەوە نییە کە کونسوڵخانەی ئێران بەردباران کراوە، باسەکە ئەوەیە کە بەجۆرێک چالاکی مەدەنی ڕۆژهەڵاتیەکان لە باشوور لەغاو بکرێت.
باشە، لەو ماوەیدا کە گیرابوون پارتەکانی سیاسی کوردستانی ئێرانێ، لەو پەیوەندیدا هیچ هەوڵێکی بۆ ئازادکردنی ئێوەدا؟
ئەوەندێکە ئێمە ئاگاداربین بەڵێ زۆربەیان بە یا هێندێوەخت پێکەوە لە لەشوێنی پەیوەندیەکانی خۆیانەوە حولی اوان داو تزوتر آزاد بین زیتر چند تأثیر گذار بوا لسر مسلکه او نازانین براست
زنان بدو وقت سالا چشی مدنی سیاسی لان کمار اسلامی شو جیرای و لحکومت یهرمی شو تقریبا نزیک 39 روزان لبندی خانه دا بوید تو کاتیو در تاستکت برامبر با تکوشانی خود هی هر واد ریجی پیده دی؟
ببین بمان بقول لفاسی دا مسلکه که دلهه کنه به دوستایتی که برای خواهن فیل بکن یا اگر دوستایتی که در مالکت واساس که کس جه فیلی ببیتوا او را جایی که من حالا مزاردو پیم و زندان که هید یکم یا حدی اقل خوص بکن لر جاییتی مرگا هنده وقت لمرگیش سرتر حیاتی دا که برای یعنی چالاکی که سیاسی و تمنی چالاکی دکت با حرکتی که غلط همو حیثیتی سیاسی و رابردی سیاسی خویده با تجربه پرسیاره و اما اشتیکی سیزنی ها با مطاوروان کراو ها لیرانش که با مطاوروان کراو بو که بجیرم چون کاملا دستم تر بو لیرش با مسیزن بو که جیراوم و ببه بمان زندان او تأثیری لسرم نبوه که بلامواز بلا او چالاکیانو یا او اره بازه که گرتو متفر وازی لیدیرم بگیره بپیت چوانه من تاسل اسخان باورم با ایناوه ببیت ایمه روش حالاتی زیادر حول بدین تاکو الو بارد و خیلی استاده نجید
که گلی اسمایل نجاد گلک تانکس پاس دکین بو او توی جا
نغیز و سپاس خوشش تیمه بو ایو بیسرانی خوشش